Deci, l'avem pe Părintele Ioan aici, mare vorbitoriu și mare scriitoriu, la 8 mai. Ce are de-a face Hristologia cu mătura? Așa. El recapitulează puțin capitolele celelalte și atunci nu trebuie să facă treaba aceasta. Citesc o primă linie scurt. Deci zice, continui expozeul pe tema teologiei întrupării într-o direcție aplicată. Sfântul Atanasie vede în martiri și în monași dovada experiențială a adevărului întrupării lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Taina întrupării se vrea însă adeverită de fiecare dintre noi, nu doar de cei puțini care iau calea martirului sau vieții monahale. Nu poți ocoli întruparea, așa cum nu poți ocoli crucea. Eu cred că e clar, nu cumpărăți. Ia să că nu
vreți. Din nefericire, tematizăm prea puțin acest lucru. Vrem să ajungem sfinți, dar nu prea știm să fim oameni. Vrem să ajungem la îndumnezeire, dar nu înțelegem că ea este doar o înomenire desăvârșită. Sfinții sunt mari oameni, înomeniții prin excelență.
Aici sunt niște lucruri foarte, adică două sau unul, eu știu, care merită să le apăsăm, să nu. Adică îndumnezeirea, sfințirea, este o înomenire desăvârșită. Adică faptul de a fi om cu adevărat te face să atingi sfințenia. A fi om cu adevărat înseamnă, sau te împlini ca om, înseamnă să te sfințești. Să fii în legătură cu Dumnezeu, să... Mari oameni, sfinții, sunt înomeniți din excelență. Sunt nenumărate exemple de eșec al teologiei întrupării în viața noastră. Mă rezum la două.
Omenia. Omenia nu este o virtute creștină, dar tocmai de aceea ea ar trebui să fie un criteriu de bază în a vedea dacă ne-am asumat taina mântuirii ca taina întrupării Fiului lui Dumnezeu ca fiu al omului sau nu. Camuflată de oportunisme, formalisme, ideologii și multă, mult prea multă învățărnicie, omenia se sufocă în noi, încă înainte de a da roade. Rămânem cu nostalgia omeniei, indiferent de funcția pe care o ai sau de harisma ta, dacă lipsește omenia, mărturisirea ta despre Dumnezeul devenit om este deșartă. Fățărnicia, prin faptul că mimează aparențe, se încurcă în măști și înnoată în autoînșelare. Este antidovada credinței în întruparea Fiului lui Dumnezeu. Este antimărturia clasică a întrupării. De aceea, marii reprezentanți ai unei teologii, via întrupării Domnului, de exemplu, Sfântul Irineu al Lionului, Sfântul Atanase cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul, au și avut o viață grea sau un sfârșit mucenicesc. Nu puteau fi fățarnici.
Treaba aceasta cu menia, cu fățărnicia, mie-mi place formularea. Ar trebui să știți că îmi place formularea, cum a condus pe românește discursul ăsta, e foarte frumos. Al doilea exemplu, mult mai vast și care trimite la toată spiritualitatea noastră. Viața în Hristos ca viață practică. Deja termenul de spiritualitate este deficitar, pentru că exclude din start elementul fundamental creștin al întrupării, sau cum se spune mai nou, dimensiunea incarnațională. Aici este nevoie de o mică paranteză. A vorbi de întrupare, în termen de teologie și spiritualitate, nu se reduce la trupul, respectiv la trupul, carnea, sau mai exact la natura umană a lui Iisus Hristos. Perspectiva poate fi și trebuie lărgită pentru a vedea ce consecințe are Hristologia pentru celelalte discipline teologice sau chiar pentru filozofia religiei. Michel Henry dezvoltă o întreagă fenomenologie a trupului pornind de la întrupare. Teologi ca Ralph Migelbrink, sau Migelbrink, nu știu cum se citește, au preluat acest impuls fenomenologic și au dezvoltat o teologie a întrupării ca teologie a plinătății vieții. Pentru Migelbrink ăsta, întruparea nu este numai forma lucrării dumnezeiești potrivite omului, ci și invers. forma acțiunii umane potrivite a lui Dumnezeu. Mintea a avut în vedere felul în care personajul ăsta înțelege și articulează o teologie pleromatică, de la pleroma, plinătate. Viața din belșug, promisă de Domnul, este luată drept criteriul hermeneutic al existenței creștine. De altă parte, știu că sintagma teologia întrupării sau teologia incarnațională a fost supusă în ultimele decenii în apus unei pluralizări totale. Unii înțeleg prin ea afirmarea identității iudaice a lui Isus, alții un tip de neoarianism. John Hick vorbește despre Isus ca exemplu suprem de om umplut de Duh Divin. Alții, din contră, vor să reabiliteze tradiția calcedoniană, dar o fac într-un sens extrem chenotic. Atât de chenotic, că adică atât de umilitor pentru și atât de, smerindu-se al Domnului, că ajung să spună ca de pildă Stephen Evans că Iisus nu a putut să aibă o conștiință divină. Exemplele ar putea continua. Teologia incarnațională contemporană are deci conotații ambivalente, greu de surprins în câteva categorii. Eu am o abordare mai simplă, pornind de la experiența pastorală și îndreptată spre teologia practică. Foarte mulți creștini ortodoxi practicanți nu sunt oameni practici, pentru că reduc biserica la grija pentru suflet. Asta îi face nu numai să nu perceapă că biserica are necesități de ordin material, dar mai ales că să nu se poată adecva la marea aurului. Să nu se poată adecva la marea temă a întrupării. Ne rugăm, postim, dar când ni se cere să dăm o mână de ajutor, să punem mâna pe o mătură, pe un aspirator, să vedem de cazul concret al celuilalt, atunci ne separăm în contemplativ și practicieni, în Maria și Marta. Eu mă rog, las pe alții să mânture. Eu când? Alții pot da cu mâncul, pot face o agapă. În realitate, nici în mănăstire, nici în viața parohială, nu se poate Maria fără Marta. Și ideal ar fi ca în fiecare om ele să se regăsească, sau măcar să le prețuiască deopotrivă. Altfel, subscriem la un elitism contemplativ în detrimentul vieții practice. Lipsește plinătatea.
Lipsește mătura. În mănăstire, unul dintre primele teste, știute sau neștiute, pe care le are de trecut doritorul de viață monahală, este să înțeleagă că spiritualitatea la care aspiră el trece prin viața practică. De multe ori, indiferent de marile harisme pe care crede că le are. Proba măturii este până la urmă o probă cristologică, o probă a întrupării. Cineva îmi spunea că a fost la mănăstirea X, a stat acolo câteva zile și se minuna cât de eliberatoare a fost experiența muncii în bucătărie pe care la el ea acasă o face o femeie de serviciu. Emulația rugăciunii combinată cu munca. Fără mătură nu se poate. Mătura, aspiratorul, mopul, ca să rămânem în registrul acesta, au locul lor în drumul spiritual așa cum l-au și metanile, postul, cântarea și altele. Însă în timp ce în viața monahală acest lucru ține de un ABC al practicii mănăstirești, în viața parohiilor, respectiv în evlavia generală, ea este foarte puțin tematizată. Nu devin și mai complet. Dar un lucru este clar. Digitalizarea excesivă, inflația de virtuală, dorul după robotizare, toate sapă la rădăcina unei spiritualități întrupate. Dacă citim filocalia, vedem de pildele a Evagriei sau Sfântul Maxim că există o etapizare a vieții duhovnicești. Prima treaptă este practiche, viața practică. Ea nu se reduce doar la practicarea virtuților, ci are în vedere tocmai acest lucru esențial. Credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, presupune o aducere a adevărului, a Duhului în trup, în istorie, în acum și aici, în contextul obștesc al celor care sunt alături de mine, ucenici și prieteni ai Domnului. Nu doar o luptă cu patimile, ci și o practică reală în și pentru adunarea eclezială sau în familie. Așa cum deseori punctează Părintele Stăniloae în comentariile sale, Aceste trei etape nu pot fi înțelese în sensul unor trepte consecutive. Am depășit primul nivel, nu mă mai ocup cu viața practică. Chiar și cel mai mare sfânt în viață continuă să dea până la sfârșitul vieții examenul întrupării.
Ar trebui, eu cer un efort, afirmațiile sale Părintelui, un pic de efort ca să actualizăm, să ne punem fiecare în situație, să ne dăm seama ce înseamnă lucrul acesta. Adică, dacă cred cu adevărat că Mântuitorul Hristos s-a întrupat, a devenit om, tema aceasta întrupării, eu trebuie să o pipăi cumva, trebuie să o trăiesc foarte personal, foarte în concretul vieții. De ce o tot zic eu mereu când zic, te duci la Kaufland, să spui întrebarea, unde e Mântuitorul Hristos în lumea asta a Kauflandului, a Lidl-ului, a magazinelor, a festivalului teilor de la Cormul, care e acum o hărmălaie și acolo. Dudu-i bașii, doamne, Dudu-i bașii, îți sare sufletul. Parcă se cutremură și zidurile și nu știu, are sunetul ăsta, o putere și... Da, să zici, măi, dar concret, să poți întreba cum se raportează Mântuitorul Hristos la lucrurile astea. Adică s-a spălat pe mâini de această realitate. Nu se poate spăla pe mâini. Deci undeva trebuie să fie... Deci pe cine se rezemă în întruparea Lui în aceste situații în care oamenii n-au nicio grijă de El? Multe lucruri. Pune-vă problema. Nu, eu nu fac comentariu că astăzi nu sunt în stare să ducă mai departe gândurile lui Ioan, dar sunt pline de putere, sunt pline de forță. Și aspectul ăsta cu treptele consecutive, știi, că cineva și-ar putea imagina că rezolv acum treaba asta și mă duc, cum te duce în vârstă, în bătrânețe, mă duc mai sus și acolo am terminat cu fac alții de treabă. Da. Probabil că la români teama de a vorbi despre aceste lucruri are legătură cu moștenirea comunistă, munca patriotică, colectivizare, traumele înregimentării într-un sistem care distruge tot ceea ce este privat, personal, spiritual, în numele a ceea ce este comun. Așa se face că pentru spațiul public oamenii sunt dispuși să facă foarte puțin. În schimb, dacă le treci dragul, totul este perfect, este ca la revistă. Biserica rămâne însă pe contrasens, pentru că ea cheamă omul să fie profund personal și în același timp să se pună și în slujba unei obști, a unei comunități cu trup și suflet. Parohiile, ca și mănăstirile, sunt cu atât mai dinamice, cu cât în ele există un echilibru între viața practică și cea spirituală, între Marta și Maria, între slujirea aproapelui și slujirea liturgică, între mătură și rugăciune. Acest lucru eu l-am conștientizat și l-am și formulat, Părintele trăiește acum cu șantierul ăsta de pictură. Adică ce înseamnă ca la ritmul vieții parohiale, ritmul de rugăciune, la vecernie, la lecție, la nu știu ce, să existe din când în când exercițiul acesta al muncii fizice. Al cui? Al celor care se roagă, al celor care altfel fac exercițiu. Era un băiat pe cursie rău de tot, care în timpul când ne construia biserica a zis, eu mă rog. Da, serios. Nu știu ce mă rog. Eu nu, la de nu știu ce mă rog. E în temniță acum.
Deci, acum muncește acolo cu siguranță, că ea nu-ți mă sigur.
Nu, dar abordați. Vedeți, cumva se uita de sus la Părintele Moga și la toți oamenii că noi știam de că munca, dar noi nu știam numai munca, noi știam și acatiste, da. Noi știam și comentarii, noi știam și...
Am citat că sunt astea.
Deci, ceva de genul ăsta este. Mănăstirile, tradiția lor, cea mai veche, cea care a fost preluată și de Sfântul Benedict de Nursia, care a întemeiat cel mai vechi ordin călugăresc de ăsta occidental, benedictinilor, din care a făcut parte Părintele Gabriel Munche, aveau formula asta, ora et labora. Roagă-te și muncește. Roagă-te și muncește.
Ora et labora.
Da. Faptul de a alterna lucrurile acestea sunt extraordinare. Te odihnești de muncă ducându-te la rugăciune, te odihnești, schimbi mintea sau duci puterea care eventual o ai în rugăciune și o verifici în efortul și în capacitatea de a te angaja la muncă, muncă de asta concretă. Eu când merg la cabană cu munca, mi-a reușit până acum totdeauna cu oamenii, indiferent că erau două veniți sau ce erau, să facem rugăciune seara dimineața. Cu citiri, cu tot ce este și care cred că pentru unii sună. Am fost cu unii de la corn săptămâna asta, niște băieți, tineri, săraci, stăteau zguliți acolo. Nici mă uitam la ei, să nu-i mă. Dar am ținut că contează. Adică, bă, în timpul unei zile, care muncești ca robul, care... să fie, bă, un 10 minute, un 15 minute în care, duci mintea la altceva. Îi dai și minții niște lucruri. O pui în legătură cu Dumnezeu. Acolo unde există prea multă mătură, prea multă extenuare în ziduri și fapte, vorbim despre un nestorianism aplicat. Cineva m-a criticat astăzi, comentând niște vorbe, zice, prea mult muncește Părintele Moga, zice, sigur, se ascunde de ceva. Psihologic pot să zici treaba aceasta, că unii se bagă în băutură, alții nu știu ce ardelenii ăștia de la Făgăra, sunt niște disperați ăștia, sunt păcătoși prin patima față de muncă, serios. Sigur, eu știu ce vorbesc și nu mă exagerez. Probabil că am o sămânță de felul ăsta, dar am stat și m-am gândit, mai de ce fug eu? Adică ce vreau eu să evit, ce vreau eu să nu privesc în față? De cineva a zis că are niște lucruri de care fuge și atunci se cufundă, se ascunde într-o muncă epuizantă. Nu știu. Dar interesant e ce spune Ioan, că munca prea multă este ca un nestorianism aplicat. Lucrurile sunt reduse la forma lor istorică, socială, instituțională, funcțională, pragmatică, lipsind Dumnezeu, dinamica spre veșnicie. Adică dacă ești prea mult așa, ești prea mult în trup, ești prea mult în lumea aceasta. Nu mărturisești pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu autentic, întrupat în om autentic, ci vezi mai mult umanitatea. Numai umanitatea, exteriorul, nu? Că dacă ai vedea și Dumnezeu, atunci și ai încercat să faci o legătură și cu El și să-L promovezi. Adecvat. Adică... acolo unde dimensiunea practică, concretă, socială a credinței este neglijată, riscul este mult mai mare în evlavia ortodoxă în această direcție, ne înșelăm că l-avem pe Duhul fără să avem întruparea Cuvântului. Aici este extraordinar. Adică ni se pare că avem Duhul, că ne spiritualizăm, dar noi suntem nemărturisitori ai întrupării Domnului, ai întrupării Cuvântului. Deci noi, netrecând de tema aceasta în care Domnul Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, devine om concret și noi ne ducem către Duh, nu ai cum ajunge la Duh. Că Duhul nu e accesibil omului decât prin Mântuitorul Hristos. Adică e întâi Mântuitorul Hristos cu toată tema întrupării Lui și învierii și înălțării și pe urmă vine Duhul. Deci, chestiunea aceasta de a te spiritualiza direct, că așa este... Deci, bine, extraordinar bine accentuat. Ia să vedem.
Echilibrul acestora este și va rămâne ceva fragil și instabil, pentru că nu suntem roboți, ci oameni cu neputințe, dar și cu harisme diferite. Important este să avem o viziune în direcția întrupării, nu numai o viziune în direcția îndumnezeirii. Una fără alta nu se poate. Din păcate, în viața pastorală parohială, ca și în viața de familie, lipsește o tradiție scrisă, consacrată acestei teme, cum există, de pildă, în monahism, așa numitele reguli ale Sfântului Vasile, scrierile Sfântului Teodor Studitul și altele. Acolo sfaturile nu sunt doar de ordin duhovnicești, ci și foarte practice. Vademecumuri veritabile.
Te aduce cineva vademecum?
Dreptare.
Îndreptare.
Ne lipsesc astfel de scrieri consacrate pentru contextul comunităților parohiale, ca și pentru viața în familie.
Are dreptate. Nu există nicio filozofie, nicio teorie, nicio știință legată de treaba aceasta. Adică să pui problema că și într-o viață parohială, dacă e să fie reușită, trebuie să fost combinat cu comunitatea aceste două aspecte, rugăciunea și munca.
Da. Pentru viața în lume, care trebuie să combine perspectiva unei vieți în Hristos cu necesitatea unei profesii, bucuria de a avea o familie și de a o putea întreține. Sigur, se scrie și se vorbește mult în această direcție asta. Avem câteva exemple hagiografice, câteva puncte de reper, totuși suntem încă la început. Pentru că, repet, nu e vorba doar despre moral aici, așa cum regulile Sfântului Vasile cel Mare nu sunt un tratat de morală, ci sfaturi practice, borne de experiere a unei spiritualități întrupate.
Foarte, foarte.
Potențialul este enorm. Și asta se vede acolo unde bisericile locale desfășoară activități de voluntariat caritabil, proiecte educaționale, proiecte cu tineri și cu copii. Acum 20 de ani acest lucru erau greu de imaginat. Totul era concentrat pe evlavia liturgică. Între timp, lucrurile devin mai complexe. Oamenii își dau seama că liturgia după liturgie este o necesitate, nu doar o opțiune a martirii. Cel care iarăși va să vină, ne cere să-L întrupăm în viața practică și în istorie. Îl întâlnim, așa cum ne spune, în slujirea concretă a unuia dintre acești frați prea mici.
Da. Îmi place foarte mult. Foarte mult. Sunt fan. Serios, sunt fan. Adică mă odihnește faptul că ideile îmi sunt apropiate. Ideile, ca și vă, și dumneavoastră vă sunt apropiate, dar faptul de a le putea întrupa, de a le putea exprima într-o pledoarie de felul acesta, de nivel, frumos pe românește, e a ne fie de suflet.
Și teologic, dar vă întreb ceva. Părintele, eu am zis așa, eu nu pot să nu fiu.
Da.
Acum 20 de ani aceste lucruri au vrut de imagina de ce eram. Dar eu întreb așa, în 30 de ani, în anul 2000, aproape de 25 de ani, nu? Aceste lucruri n-au fost deloc greu de imaginat în această parohie.
Da.
Deci dumneavoastră, cu evlariașii care sunt de unii aici, unii nu mai sunt, unii sunt,
da,
unii nu vor mai fi.
Da.
A depus o muncă în care am avut nevoie reciprocă unii de alții.
Da.
Și s-a construit o,
și a creat o comunitate, așa.
Un greu și o comunitate, da, acestei biserici care putea merita să fie dată aici.
Nu vorbește, noi suntem un caz special. Dați-mi.
Da, da.
Trebuie să arătați treaba aceasta, că experiența parohiei noastre a fost o experiență de excepție și care confirmă perfect lucrurile acestea. Ei fac acum în diaspora, fac foarte mult în această direcție, că nu pot fără, nu acum, nu?
Ele erau armonioase. Deci nu putea să iasă ce a ieșit și să continue acum. Să fie, să se creeze o tradiție, pentru că într-un anumit loc crezi foarte greu o tradiție și o memorie colectivă. Eu mă gândesc la Cluj, de exemplu, am venit de acolo. Și acolo exista o memorie colectivă și după al doilea război mondial, exista lumea operei, a concertelor, a nu știu ce. La un moment dat, în comunism, ele s-au distrus, pur și simplu. Și această memorie colectivă este greu să o mai refaci. Se încearcă cu concerte publice, nu știu ce, dar îi lipsește ceva. Deci aici, în această, eu nu știu dacă parohie, sau această adunare pe care ați reușit să o faceți în jurul dumneavoastră, că nu pot să fiu parohie, sau mi-am venit ca așa am vrut, nu? Nu e așa să te... Ați realizat ceva extraordinar. Părintele Ioan știa, nu era niciun caz grav dacă îmi dădea ca exemplu.
Da, asta am pus și eu să zic. Se dată de exemplu.
Adică da, nu pot să spun că acum 20 de ani nu exista. Ba da,
lui,
au fost adică lucruri care au existat.
De exemplu, pentru că...
Da, e adevărat, era
doar nu, nu se face, nu se face. Cine știe, știe. Dar lucrurile acestea, pentru că am început cu canalizările și cu nu știu ce, din punctul meu de vedere, vine de la Arsenie Boca. Și lucrul ăsta, dacă nu l-aș fi trăit și n-aș fi știut de Arsenie Boca și n-aș fi avut o legătură de ucenic așa, modestă, bineînțeles, n-ar fi fost. Adică, ca făgărășan din zona aia și din nu știu ce, toți povesteau. Te ducea la mănăstire, ca să aștepți o săptămână, două, să-ți vină la spovedii. Nu stătea în gură cască. Cum ajungeau la o destul de repede, le și lua pe Doamne. Haideți, povestea mama lui Ștefan Crâțea, povestea cine am dus la prizlop. Odată ne-a pus să plantăm portulace.
Da,
niște flori. Că am reținut numele prima dată, l-am auzit. Am pus imediat la treabă, adică nu se stă. La mănăstire și la așa, oamenii că niciodată nu stau. Muncesc fizic. El muncea fizic foarte mult. El muncea fizic. Adică Teofil a spus la un moment dat, că mâini bătătorite care părintele Arsenie Boca n-a întâlnit niciodată. El, care avea un simț tactil extraordinar de dezvoltat.
A fost o generație educată în acest sens.
Da, cred că da. Cred că da.
Spune-te și Ilie Lăcăușu. Că munca patriotică n-au inventat-o comuniștii. Ei au mai muțărit-o.
Da,
au preluat-o
și au stricat. Au făcut-o obligatorie.
Da, acest. Da, da.
Bine, oameni buni. Părinte, eu voi continua și sâmbătă. Funcția ta probabil nu a venit și sâmbătă. Și mă duc, pentru că sunt sigur că programul ăsta, prezența sâmbătă-duminică, mă duc să mai avansăm încă, așa, și pe urmă, probabil iar, după ce disfinția ta de unde te duci, iar mai fac niște lucruri. Bine, oameni, Doamne ajută! Să nu le dăm